E un bun indiciu acesta că s-a aprins lumina și atunci suntem încurajați. Un alt lucru, am luat și telefonul aici cu mine, îl purtăm oriunde și l-am luat și aici, nu voi umbla la el, decât că acolo în spate sunt șase suflete care pot să se uite la el sau poate să fie ceva pentru ei ispititor. Atunci am încercat să le iau tot ceea ce puteau să-i distragă. Un alt lucru, începând cu aproape 3 ani în urmă, datorită unor împrejurări din viața noastră și a familiei noastre, prioritățile în viața noastră și a familiei noastre și a casei noastre s-au cam schimbat. Dumnezeu a îngăduit să ne treacă prin niște încercări, soția le-a resimțit, copiii mai puțin, dar eu le-am resimțit mai mult. Și m-au dat destul de mult peste cap și așa că nu mai sunt de cursă lungă. De-abia pot să ajung la o adunare nevoie reală, la florare lor o dată pe lună. Și ăsta este motivul pentru care vreau să-mi cer iertare în fața fratelui Mircea, că de mai multe ori m-a invitat și eu am spus: frate Mircea, nu mă simt în stare. Doar copiii știu că eu iau pumnul de medicamente, nu mă simt în stare, nu mă simt foarte bine. Când va fi momentul, te voi suna eu. Și uitați că acum a sunat fratele Novac, mi-a dat un mesaj zilele acestea și eram acasă, puțin așa abătut și m-am gândit, eu știu de ce m-a sunat. Toți credincioșii sunt plecați în concediu. Și nu mai poate să mai citească nimeni Biblia. Și atunci am zis, am presupus eu, este o nevoie reală, nu poate face nimeni lucrul acesta, deci mă duc. Mă încurajez și plec la această luptă. Decât că văd că așa credincioșii sunt aici, nu sunt în concediu. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă mărturisesc că am pe inimă trei lucruri pe care fiecare dintre dumneavoastră le cunoașteți, dar m-am gândit să le pun în contrast cu câteva versete din Biblie și ați văzut dumneavoastră atunci când iei un obiect valoros, un diamant sau eu personal nu știu cum ar arăta un diamant veritabil și dacă îl pui pe un fond de aceeași culoare, de aceeași nuanță, nu iese în evidență. Dar dacă îl pui pe o catifa neagră, atunci se evidențiază calitățile lui. Așa și noi vrem să ne uităm astăzi la trei lucruri din Scriptură ce ne pot ajuta punându-le în contrast, astfel încât adevărul lor să iasă în evidență mai bine, să strălucească. Nu caut aceste versete ca să le știrbesc veridicitatea, ci din contră să le aduc mai multă semnificație. Cu toate că noi nu putem să aducem semnificație în afară de ceea ce o dă cuvântul. Copiii mei la un moment dat au spus, wow, tăticule, câte cântări! Dar eu în gândul meu, lasă că e mai bine să cântăm, pentru că atunci când cântăm, suntem angajați toți. Și la cântare știu și eu că în biserici nu prea se doarme. La predică mai e loc de așa ceva, dar la cântare mai puțin. Pentru că fiecare dintre noi conștientizăm valoarea cântării și are miez, are nesați și suntem determinați să o trăim și noi. Eram cu copii în mașină zilele trecute și unul dintre copii, nu știu la ce s-a gândit, ce a văzut el, că mă întreabă, tăticule, am și o întrebare. Am auzit că nu știu unde sunt persoane dintre aceștia care conduc anumite biserici, anumite comunități creștine și realizează acolo un ritual și în cadrul acelui ritual fac niște fenomene dintre acestea supranaturale. Și eu i-am spus, măi tăticule, am făcut o pauză și am spus, eu nu-mi permit să fiu reținut. Nici nu pot să mă pronunț că sunt fenomene miraculoase, nici nu pot să spun că nu sunt. Nu-mi permit să fiu reținut. Și copilul a spus așa, tăticule, eu dacă aș vedea, eu aș crede. Mi-am adus aminte de versetul, de cuvintele Domnului care spune, ferice de cei ce nu văd și cred. Săptămâna trecută ne-am dus la Pucheni și am trecut noi cu mașina, am întrebat de prețuri, am tatonat, așa, așa, și la un moment dat mă duc, era două persoane acolo, în spate de tot, nu mai avusese loc în față, semn că nu erau persoane așa prea descurcărețe, și zic, eu mă așez, merg la persoanele acestea. Și la un moment dat, când am coborât de mașină, cele două persoane s-au cam speriat. Mai este unul, mai este unul, mai este unul, mai este unul, mai este unul. Nu mai știu ce să mai zic. Și zice către mine, zice, bine ați venit aici la noi, la Pepin, cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, doamna, femeia aceea, când a văzut mulți copii, a făcut ea o asociere. Și a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu, copii, am intrat la bănuială pentru dânsa. Decât că atunci când am văzut-o așa de deschisă cu Dumnezeu, m-am folosit și eu de această împrejurare și am spus, ce-i Dumnezeu? Și i-am întrebat-o, vorbiți de Dumnezeu? Și femeia, a surprins așa, că am cam luat-o la zor, a mărturisit. Păi da, păi eu zic, l-ați văzut dumneavoastră pe Dumnezeu să vorbiți de Dumnezeu? Și femeia, când a văzut că eu sunt așa de convins și de convingător, a renunțat la luptă. Și a zis, păi nu l-am văzut. Păi vorbiți de Dumnezeu? Dacă nu l-ați văzut, atunci l-ați văzut pe Iisus Hristos? A venit cineva de dincolo? Femeia, dacă a văzut că și eu merg pe drumul ăsta, s-a cuplat și dânsa și zice, păi n-a venit nimeni de dincolo. Și gata, s-a făcut liniște. Și eu zic, hopa, a spus că n-a venit nimeni de dincolo? Ba chiar a venit. A venit! Femeia a pus capul jos că renunțase prea ușor la convingerile sale. Și am avut prilej să îi spun Evanghelia. Și a fost un moment bun. Dar mă gândeam la lucrul acesta, că așa de mult în cultura și în tradiția poporului nostru se leagă, n-am văzut, deci nu cred, cu toate că sunt lucruri pe care noi nu le vedem, dar pe care ne bazăm și datorită cărora facem anumite demersuri. Noi nu știm că trenul pleacă la ora 12, să zicem, din Gara de Nord, dar ne facem bagajele și ne deplasăm într-acolo, convinși fiind de faptul că trenul va fi pe peron la ora 12 și noi plecăm. Deci noi avem o credință, oamenii au credință, dar în ce? Am ajuns cu cititul cu copiii și să știți că și aici este un avantaj. Am auzit persoane care spun, dom'le, dacă ai copii, nu prea ai timp, aglomerație și așa mai departe. Pentru mine e chiar o motivație în plus să citesc, pentru că sunt responsabil de hrana lor. Și atunci lucrul acesta mă determină să mă aplec mai mult asupra Scripturii și în felul acesta și ei să fie hrăniți. Și am ajuns cu copiii la Ioan, capitolul 12, versetul 46. Ioan, capitolul 12, versetul 46. Și de ochelari am nevoie, așa că știu că veți fi îngăduitor cu mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Un prea bine cunoscut verset de la Ioan capitolul 3, versetul 17, Dumnezeu într-adevăr nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Vă spuneam de cele trei diamante pe care vreau să le așezăm în seara aceasta pe o catifea neagră. Primul este acesta. Domnul Iisus nu te judecă. În sensul că oamenii sunt așa de timorați și de panicați de noțiunea de Dumnezeu, încât se strâng cariciul acela. Dintr-o dată se strâng, cum intră în contact cu numele Dumnezeu sau Biblia sau... Ne-am cumpărat o rulotă, dar Dumnezeu a făcut ca să nu ne bucurăm prea mult de ea, că am și eu lovit-o foarte repede. Și culmea, am lovit-o chiar în spate, unde pusesem cu literă mare, cam de două șchioape, trei cuvinte. Iisus, unica speranță. Și pe lateral am pus și în rusă ucraineană și în engleză. Și am călătorit cu ea, am făcut niște drumuri cu ea în vara aceasta. Scumpii mei, treceau oamenii pe lângă noi, citeau și când ajungeau în dreptul feței noastre așa să ne vadă, se uitau cu coada ochiului și puneau capul în jos. Pe unii dintre ei am surprins bolborosind ceva. Pe alții am văzut chiar adresând cuvinte injurioase la adresa noastră. Numele acesta strânește împotrivire. Pentru că ei îl asimilează cu lumina, cum spuneam mai devreme. Și atunci când se așează în fața luminii, ați văzut noastră în beci, la spatele garajului, este o cărămidă sau este o placă de beton și când o ridicăm ziua în amiaza mare, toate insectele de acolo fug, nu știu unde să mai intre, se sperie, nu le place lumina, sunt incomodate de lumină. Ele se simt bine la întuneric. Oamenii nu vor lumină. Și de aceea când ei aud despre Biblie, văd despre Biblie sau despre Dumnezeu, dintr-o dată asociază lucrul acesta cu dacă mă voi întâlni cu El. Cum să fac să nu mă întâlnesc? Și unii decid așa, știu ce voi face. Am o vagă impresie că va fi o înviere a morților. Dar voi da poruncă după ce plec de pe pământul acesta să fiu incinerat. Nu există oameni mai conștienți de realitatea învierii și a vieții după moarte decât aceia care decid ca să fie incinerați. De aceea mă gândesc, lumea asociază pe Dumnezeu cu un judecător aspru. Și am citit aceste versete ca să ne iasă în evidență că Dumnezeu nu este judecător. Dincolo de faptul că Biblia spune, fugiți de la mine blestemaților în focul cel veșnic, dincolo de faptul că la Ioan 5 cu versetul 22 spune așa, și am să-l citesc, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului. Deci pe de o parte Dumnezeu nu este un bătân aspru, brutal, care stă la colț să ne surprindă, să surprindă creaturile sale, făpturile sale, pe picior greșit și să le lovească și să le aplice dreapta judecată. Trăim o vreme a Harului. Decât că aici la Ioan 5:22 spune că judecata i-a dat-o Fiului. Dar pe urmă Fiul ce spune? Din punctul acesta de vedere. Eu nu judec pe nimeni! Dumnezeu Tatăl îi dă toată judecata Fiului. Fiul spune, eu nu judec pe nimeni. Dar Fiul ne trimite cu gândul la știți cine vă va judeca? Cuvântul pe care l-ați auzit. Ce e mai cumplit? Să mergi la în fața unui judecător și să nu te judece judecătorul. Să nu te judece. Tu să zici, mă duc la judecător, îmi va aplica judecătorul o pedeapsă pentru faptele mele rele și în felul acesta suntem închiți. Suntem egali. Eu am făcut rău, dânsul pentru rău care l-am făcut îmi aplică pedeapsa cuvenită și gata, sunt liber. Nu. Este cu mult mai rău. Să știi că nu judecătorul îți va aplica pedeapsa. Ci pedeapsa înseamnă absența luminii, absența bucuriei, absența vieții. Și că ai fost acolo, nu că te-a trimis judecătorul, ci că tu te-ai dus singur și ai decis singur unde îți vei petrece veșnicia. Știu că seara aceasta este o seară de încurajare, de îmbărbătare pentru credincioși, dar luați în slăbiciunea aceasta de a mă adresa și acelui suflet dintre noi, poate un copil dintre ai noștri care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui. Aș zice că nu este, și am mai spus-o și o spun, nu este regret mai amar decât să știi că ești acolo nu pentru că ai făcut păcate, nu pentru că te-a pedepsit un judecător drept și just și aspru, ci pentru că ai refuzat salvarea. N-ai ținut cont. Biblia spune aici, la Ioan 12, așa cum am citit, nu eu îl judec, căci n-am venit să judec lumea, ci cuvântul pe care l-ați auzit. De aceea mă gândesc dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu este răspândit peste tot și de multe ori este luat în dispreț. N-am văzut niciodată cărți, cărticele, pliante, reviste, aruncate pe scaune sau pe băncile dintr-un parc. Dar totdeauna mi s-a întâmplat că atunci când am văzut o hârtie, ceva, un material scris, să fie ori un Nou Testament, ori Evanghelie după Ioan, ori un pliant. Nimic nu se aruncă! Nici reclamele de la le strâng, unii oameni le strâng și le duc acasă, nu știu ce face cu ele. Dar Noul Testament îl lasă pe bancă, în metrou, mulți, nu toți, când îl primesc. De aceea mă gândesc la lumina aceasta care a venit în lume și care a venit ca să aducă bucurie, să putem să avem viață. Deci primul lucru, Dumnezeu a dat judecata Fiului, iar Fiul spune, eu nu judec pe nimeni, eu am venit să mântuiesc lumea, am venit să te mântuiesc, nu mă ocup acum cu lucrul acesta, ci am lucruri mai importante de făcut. Un al doilea diamant pe care vreau să-l vedem este vorba de Dumnezeu nerăbdător. Noi știm că Dumnezeu este răbdător și aș vrea să citesc în Biblie, versetul de la 2 Petru, capitolul 3 cu versetul 9. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare
pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Noi știm că un singur lucru nu poate să facă Dumnezeu. Și acela îl spune cartea să mintă. El nu poate să facă. Dar mă folosesc de contrastul acesta, de catifeaua aceasta neagră, ca să punem pe el, pe ea, diamantul acesta. Dumnezeu devine nerăbdător. Dumnezeu este nerăbdător. Nu mai poate să rabdă să te vadă mântuit.
Alaltă seară m-am încurajat, nu mai fusese de mult, cu copiii la metrou, cu pliante. Și aveam mai multe tipuri de pliante. Și la un moment dat aveam și un pliant care pe prima pagină era micuț așa, un pliant mai vechi. Am dat pliantele mai mari, le-au dat copilași, le-am dat toți, le-am împărțit și revenea acum mie sau copiilor să împărțim aceste pliante mai micuțe. Aș vrea să le dau copiilor că era cu ceva cu roșu pe ele, dar zic, nu le dau. Și le-am dat eu. Și pe pliantul acesta era o imagine cu așa, un desen, o grafică, o persoană care era înconjurată de niște flăcări. Și titlul mare al pliantului era așa: Dumnezeu te roagă, nu te duce în iad! Dumnezeu e nerăbdător să nu care cumva să te scape acolo! Să nu care cumva să ți se întâmple să-ți ratezi scopul pentru care ai fost creat! Cerul e făcut pentru tine! Ai scaun separat la masă pe care scrie rezervat. Și atunci dacă în cer este un loc al tău special, te întreb, de ce să nu ți-l ocupi? Nu te costă nimic. Nu trebuie să te duci cu mâncarea de acasă, nici cu sandwich-urile tale. Nici cu ceea ce poți face tu. Un Dumnezeu nerăbdător. Răbdător în sensul de te așteaptă de atâta timp și nerăbdător să vadă momentul acela în care te întorci acasă. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, vreau să citesc un verset foarte bine cunoscut, 1 Ioan 1:9, și spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Și totuși, diamantul pe care vreau să-l pun pe catifea sună așa: Dumnezeu nu iartă păcatele. Și vă veți întreba, cum așa ceva? În fața lui Dumnezeu stau două lucruri. Unu, păcătosul și păcatele. Păcatele nu se iartă. Și atenție foarte, foarte mare. Păcatele se plătesc. Nu le plătești? Nu le plătesc? Sunt în viață? De la primul păcat trebuia să fiu mort. Și totuși nu le-am plătit. Plata păcatului este moartea. Păcatele nu se iartă din oficiu. Păcatele nu se iartă printr-un simplu edict imperial. Să le fie iertate păcate. Păcatele se plătesc. Și știți cum se plătesc, cumpilor? Cu vârf și îndesat. N-aș putea să țin, să port povara păcatelor mele
Și nu-i om pe pământul acesta care ar putea să-și plătească singur păcatele. Pentru că mulțimea păcatelor noastre este incomparabilă cu ceea ce putem face noi și ceea ce plătim noi. Și atenție! De aceea, Domnul Iisus Hristos a trebuit să se încarce cu păcatele mele și ale dumneavoastră și ale voastre, scump copilași. Astfel încât păcatele să-și primească dreapta osândă. Dacă Dumnezeu zicea așa, iert păcatele, nu era drept. Pentru că tot El a spus, plata păcatului este moartea. Și atunci, văzându-ne condiția noastră, iertați-mi cuvântul, neputincioasă și mai ales realmente depravată, a găsit această soluție minunată să plătească păcatele, dar nu eu, nu dumneavoastră, ci Fiul Său Iisus Hristos. Păcatele nu se iartă, se plătesc. La cruce, El a plătit păcatele. Eu și dumneavoastră care suntem mântuiți, nu suntem mântuiți din oficiu, de la sine, ci l-a costat așa de mult. L-a costat așa de mult. Una este să mă găsească polițistul în trafic, în neregulă, și să-mi spună, știți, domnul conducător auto, vă iert. Și alta să mă găsească polițistul și să spună, nu pot să te iert, nu pot să cal legea. Dar, fiindcă mi este milă de dumneavoastră, introduce mâna în buzunar, scoate bani și îmi spune așa, uite, eu am plătit, eu am muncit, eu m-am trudit, eu m-am sacrificat să fac rost de banii aceștia și acum eu îți plătesc amenda. Și în felul acesta rămâne în picioare și dragostea și dreptatea. La Golgota, pe cruce, s-au îngemânat aceste două diamante. Dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Și ție, dacă dreptatea a fost consumată, dacă paharul a fost băut și a spus Domnul Iisus Hristos, s-a sfârșit, ție ți-a mai rămas acum doar dragostea. Dar lui a rămas amărăciune, pelin, bice pe spate. Și aceasta nu că era neputincios, ci că a vrut să se lase străpuns. Țintind același lucru. Că te iubește și era nerăbdător Dumnezeu întrupat să te vadă salvat și mântuit. Rezumând, aceste trei diamante, Tatăl nu te judecă. L-a lăsat pe Fiul. Fiul spune, eu nu judec. Eu mă ocup cu altceva. Eu mă ocup să iau povara. Al doilea diamant. Păcatele nu se iartă. Păcătosul se iartă. Păcatele se plătesc. Eu și cu dumneavoastră suntem iertați. Și vom merge în cer fiind iertați. Păcatele le-a plătit El. Și al treilea lucru,
Dumnezeu se grăbește. Dumnezeu este în lucru. Dumnezeu este preocupat ca să te salveze de la pierzare. Și te întreb, scump copilaș sau scump suflet, vrei să fii salvat? Amin.